Many years ago, I was driving.
Maraming taon na nakararaan, nagmamaneho ko sa kabahan ng University Avenue malapit sa bukana ng Provo Canyon. At nakita ko sa unahan na bumabagal ang usad ng mga sasakyan. Sa unahan ay may nag-uumpok ng mga sasakyan ng pulis na ang mga ilaw ay kumikisap-isap, isang truck ng bumbero at ilang mga sasakyan ng search and rescue na nakaharang sa daan patungo sa Provo Canyon. Sa una, nayamot ako dahil tila matatagalin kami roon. Gusto ko rin malaman ano ang dahilan ng pagkakagulo. Nang tumingala ako sa bato na nakaharap sa silangang bahagi patungo sa Provo Canyon, nakakita ako ng ilang kalalakihang umaakyat. Iniisip ko na matauhan sila ng research and rescue. Ano ang inakyatan nila roon? Kalaunan nakita ko ito. Sa di mawaring paraan, isang babaeng tupa, isang nawawalang tupa ang nakakyat sa batuhan ng mga 25 talampakan ng taas at di na makalis doon. Hindi ito isang kambing o tupang nakatira sa bundok. Isa lamang puting tupa na nahiwalay sa kawan ng pastol. Dahil wala naman akong magagawa, sinuri ko ang batuhan pataas hanggang sa kinatatayuan ng nawawalang tupa at hindi ko maisip kung paano siya nakakyat doon. Gayunpaman, naroon siya at lahat ng pagkakagulo sa kaharapan ko ay nakatuon sa pagsagip sa kanya. Hanggang sa araw na ito, hindi ko alam ang wakas ng kwento dahil nakahanap ng paraan ng pulis na paraanin ang mga sasakyan. Habang papalayo na ako, isang pag-aalala ang bumalisa sa akin. Dahil maganda naman ang intensyon ng mga tauhan ng search and rescue, ano ang magiging reaksyon ng tupa sa kanila? Tsak ko na may paraan sila para mapakalmado ito. Marahil malapitan nila itong babarilin ng dart na pampatulog para masalo nila ito bago mahulog. Dahil wala akong nalalaman sa kanilang plano, ngunit may alam ng kaunti sa magiging reaksyon ng mga hayop kapag sila ay nasukol ng mga estranghero, nag-alala ako sa posibilidad na kanilang gagawing pagsagip. At tapos naisip ko, nasaan ang pastol? Siguradong mas may chance siyang makalapit sa tupa nang hindi matatakot. Ang banayad na tinig ng pastol at matulunging kamay ang kailangan sa sitwasyong ito. Ngunit tila wala siya roon. Bilang mga miyembro ng simbahan, minsan hindi tayo mahagilap kapag kailangan tayo katulad ng pastol na ito. Isipin sandali ang sinabi ni Pangulong Monson sa bagong tawag ng mga mission presidents noong 2008 na seminar para sa mga bagong new mission presidents. Sabi niya, wala nang mas epektibo pa kaysa sa member-oriented proselyting program. Ang pagbabahay-bahay at pagbibigay ng mga polyeto ay hindi makahalili rito. Ang paggamit ng mga karaniwang tanong ay hindi makakahalili rito. Ang member-oriented program ay susi sa tagumpay at epektibo ito kapag sinusubukan natin. Sa pagkaunawang ito, ang mga membrong misyonaryo, kapwa kayo at ako, ay ang mga pastol at mga full-time na misyonaryo. Tulad ng search and rescue team ay nagsisikap na gawin ang halos imposible sa kanila na gawing mag-isa. Tsak na magpapatuloy ang mga full-time na misyonaryo na gawin ang lahat na makakaya nila. Pero hindi ba't mas mainam kung kayo at ako ay handang gawin ang isang gawain na talaga namang atin at tayo ang mas nararapat dahil personal nating kilala ang mga yaong nawawala at kailangan sagipin? Gusto kong magtuon sa tatlong utos na ibinigay sa mga miyembro ng simbahan na matatagpuan sa doktrina at mga tipan. Bawat isa sa atin ay naghihikayat sa atin na huwag maging mahirap hagilapin kapag nangangailangan ng tulong natin ng ating kaibigan at kapamilya, kabilang ang mga yong lumayo sa simbahan, ang mga digaanong aktibo. Lahat tayo ay nararapat na maging mas mabubuting miyembrong misyonaryo. Sa bahagi 88, talata 81 ng Doktrina at Mga Tipan, mababasa natin na babagay lamang sa bawat tao na nabigyang babala na balaan ang kanyang kapwa. Nagkaroon ako ng pribilehyo na makapunta sa maraming stake ng simbahan para maghikayat ng pagunlad at pagbuo ng mga ward mission. Kasiyasaya ito at espiritual na karanasan para sa akin. Natuklasan ko sa mga pagbibiyahing ito at pinagtibay ng isang survey kamakailan ang katotohanan na mahigit sa kalahati ng mga tao sa Estados Unidos at Canada ay may kaunti o walang nalalaman sa ating mga ginagawa at pinaniniwalaan. Natitiyak kong mas mataas ang porsyento sa ibang panig ng mamundo. Ipinakita ng survey ng ito na kapag nakasalumuha ng mga dimyembro ang matatapat na miyembro ng simbahan sa mahabang panahon, o kaya'y nalantad sila sa malinaw at tamang impormasyon hinggil sa mga paniniwala at doktrina ng simbahan, ang kanilang saloobin ay nagiging positibo at handang makinig. Ang simbahan ay may mahigit 50,000 full-time na misyonaryo na naglilingkod sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mangaral ng aking ebanghelyo ay nakatulong sa kanila na maging pinakamahusay na guro ng ebanghelyo ni Hesus Kristo saan man sila naroroon. Nakakalungkot na marami sa ating full-time na misyonaryo ang nagugugol ang marami nilang oras sa pagsisikap na makahanap ng mga tao sa halip na pagtuturo sa kanila. Sa pananaw ko, ang ating mga full-time na misyonaryo ay hindi ganong nagagamit sa pagtuturo. Kung kayo at ako ay mas naghahanap ng matuturuan para sa mga full-time na misyonaryo at nabibigyan sila ng mas maraming oras para iukol sa pagtuturo ng mga taong nahanap natin, dakilang mga bagay ang mangyayari. Mawawala sa atin ang mahalagang oportunidad na umunlad ang simbahan kapag hinintay natin ang mga full-time na misyonaryo na balaan ang ating mga kapitbahay sa halip na tayo ang gumagawa nito. Nararapat na may ganap na pagsusumikap sa pagdadala natin ng liwanag na ebanghelyo sa mga yaong naghahanap ng mga sagot na binibigay ng plano ng kaligtasan. Marami ang nag-aalala sa kanilang mga pamilya. Ang ilan ay naghahanap ng seguridad sa isang mundong pabago-bago ng mga pinahahalagahan. Oportunidad natin na bigyan sila ng pag-asa at sigla at anyayahan sila na sumama sa atin at sumapi sa mga iyong tinanggap ang ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang ebanghelyo ng Panginoon ay narito na sa mundo at pagpapalain ng kanilang mga buhay dito at sa darating na mga kawalang hanggan. Ang ebanghelyo ay nakasentro sa pagbabayad sala ng ating Panginoon at tagapagligtas. Ang pagbabayad sala ay nagbibigay ng kapangyarihan na malinis mula sa mga kasalanan, mapagaling at magkaloob ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng hindi matutumbas ang mga pagpapala ng pagbabayad sala ay maibibigay lamang sa mga iyong ipinamumuhay ang mga tuntunin at tinatanggap ang mga ordinansa ng Ebanghelyo. Pananampalataya kay Hesus Kristo, pagsisisi, binyag, pagtanggap ng Espiritu Santo, at pagtitiis hanggang wakas. Ang ating dakilang mensahe bilang misyonaryo sa sanlibutan ay lahat ng tao ay inanyayahang masagip at pumasok sa kawan ng mabuting pastol na si Hesus Kristo. Ang ating mensahe bilang misyonaryo ay napalalakas ng kaalaman tungkol sa panunumbalik. Alam natin ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga propeta ngayon, tulad ng ginawa niya noong sinauna. Alam din natin ang kanyang ebanghelyo ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng kapangyarihan at otoridad ng ipinanumbalik na priesthood. Wala nang iba pang mensahe na may gayong walang hanggang kahalagan sa bawat taong nabubuhay sa mundo ngayon. Kailangan lahat tayo ay itinuturo ang mensahe ito nang may kapangyarihan at matibay na paniniwala. Ang marahan at banayad na tinig ng Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa pamamagitan natin tungkol sa himala ng panunumbalik. Ngunit dapat, kailangan nating ibuka ang ating mga bibig at magpatotoo. Dapat nating balaan ang ating mga kapitbahay. Inaake ako nito sa pangalawang banal na kasulatan na gusto kong ibahagi mula sa doktrina at mga tipan. Samantalang ang talatang 81 ng bahagi 88 ay nagtuturo sa atin na ang gawaing misyonaryo ay nagiging responsibilidad ng bawat isa sa atin kapag tayo ay nabalaan na, ang mga talatang 7 hanggang 8 ng bahagi 33 ay nagtuturo naman sa atin na ibuka ang ating mga bibig. Ang talata 7 ay hindi nag-iiwan ng pag-aalinlangan sa isipan ng bawat tao na naisaulo ang bahagi 4 ng Doktrina at Tipan ng Panginoon na nangungusap tungkol sa gawaing misyonaryo. Oo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang bukid ay puti na upang anihin. Kaya nga humawak sa inyong panggapas at maggapas ng buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas. At kasunod nito ang utos, 3 beses, na ibuka ang ating mga bibig. Ibuka ang inyong mga bibig at ang mga ito ay mapupuno at kayo ay matutulad maging kay Nephi noong sinauna na naglakbay mula sa Jerusalem patungong ilang. Oo, ibuka ang inyong mga bibig at huwag mangimi. at kayo ay makapagdadala ng bungkus sa inyong mga lingkod. Sapagkat narito ako ay kasama ninyo. Oo, ibuka inyong mga bibig at ang mga ito ay mapupuno. Nagsasabing magsisi at ihanda ninyo ang daan ng Panginoon at tuwirin ang kanyang landas sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na. Anong sasabihin ng bawat isa sa atin kung ibubuka natin ating bibig ng tatlong beses? Kung maaari, gusto kong magbigay ng mungkahi. Una sa lahat, dapat nating ipahayag ang ating paniniwala kay Hesukristo sa kanyang pagbabayad sala. Ang ginawa niyang pagtubos ay nagpapala sa lahat ng sangkatauhan ng kaloob na immortalidad at ng posibilidad na matamasa ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao, ang kaloob na buhay na walang hanggan. Sa pangalawang pagkakataon, ibuka natin ang ating mga bibig, dapat nating ikwento sa sarili nating salita ang unang pangitain. Iyon ay ang nalalaman natin tungkol sa isang batang lalaki na halos 15 taong gulang na nagtungo sa kakahuyan at matapos ang taimtim at mapagpakumbabang panalangin na buksan ang kalangitan sa kanya. Makalipas ang mga siglo ng pagkalito, ang totoong katangian ng panguluhan Diyos at ang totoong turo ng Diyos ay naipahayag sa mundo. Sa pangatlong pagkakataon, ibuka natin ating mga bibig, magpatotoo tayo tungkol sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo. Sinusuportahan ang aklat ni Mormon ng Biblia sa pagbibigay sa atin ng mas malawak na pag-unawa tungkol sa mga doktrina ng Ebanghelyo ng tagapagligtas. Aklat ni Mormon ay matibay na patotoo na si Joseph Smith ay tunay na propeta ng Diyos. Kung aklat ni Mormon ay totoo, may panunumbalik ng priesthood. Kung ang aklat ni Mormon ay totoo, kung gayon sa kapangyarihan ng priesthood na iyan, ipinanimbalik ni Joseph Smith ang simbahan ni Hesukristo. Katatapos ko lang sa aklat ni Alma, sa kasalukuyang kong pagbabasa ng aklat ni Mormon. Nang malapit nang matapos ang dakilang mensahe ni Alma sa simbahan sa Zarahemla, sinabi niya, sapagkat sinong pastol ang nasa inyo na may maraming tupa, ngunit hindi nagbabantay sa kanila, na ang mga lobo ay huwag makapasok at silain ng kanyang kawan. At masdan kung ang lobo ay makapasok sa kanyang kawan, hindi ba't kanya itong itataboy palabas? Oo, at sa huli, kung kanyang magagawa, ito ay papatay niya. At ngayon, sinasabi ko sa inyo na ang mabuting pastol ay tumatawag sa inyo. At kung kayo ay makikinig sa kanyang tinig, kayo ay dadalhin niya sa kanyang kawan. At kayo ay kanyang mga tupa. At kayo ay kanyang inuutusan na walang gutom na lobo ang inyong tulutang makapasok sa inyo upang kayo ay hindi malipol. Ang tagapagligtas ay ang mabuting pastol. At lahat tayo ay tinatawag sa kanyang paglilingkod. Ang tupa sa gilid ng batuhan sa daan papasok sa Provo Canyon at mga salitang ito ni Alma ay nagpapaalala sa akin ng tanong ng tagapagligtas sa 15 kabanata ng Lucas. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan? Karaniwang kapag naiisip ko ang tungkol sa pagpapastol ng tupa, naiisip ko ang mga kailangan o pangangasiwa ng pastol na gawin ang lahat na makakaya niya para sa lahat ng kanyang tupa. Gayunpaman ang karanasang ito ay nagpapaalala sa akin na ito ay talinghaga ng nawawalang tupa at natuon ang aking isipan sa mapanganib na kalagayan ng nawawalang tupang iyon. Nag-iisa at hindi makahanap ng daan paakyat sa batuhan at hindi rin naman makahanap ng daan pababa. Siguro ay balisang-balisa ito at nawalan ng pag-asa at lubos na walang kakayahan na iligtas ang sarili na isang hakbang na lang ay tsak na mapapahamak na siya. Mahalaga para sa bawat isa sa atin na pagnilay-nilayin kung ano ang madarama mo kung mawala ka at kung ano ang ibig sabihin na maging isang espiritual na pastol na iiwan ng 99 para hanapin ang isang nawawala. Ang mga pastol na iyon ay maaring kailanganin ng kasanayan at tulong ng search and rescue team. Ngunit dapat silang naroon, handang tumulong, at kasamang umaakyat nila para iligtas ang mga yaong walang hanggan ng kahalagan sa paningin ng Diyos sapagkat sila ay kanyang mga anak. Ang gayong mga pastol ay sumusunod sa huling utos na maging isang missionary membro na nais kong ibahagi mula sa doktrina at mga tipan, bahagi 18. At kung mangyayaring kayo ay gagawa ng buo ninyong panahon sa pangangaral ng pagsisisi sa mga taong ito at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng inyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking ama. At ngayon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na inyong nadala sa akin sa kaharian ng aking ama, anong laki ng inyong kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin. Sa itinuturo rin ng banal na kasulatan, mararanasan ng mga pastol na iyon ang di mailalarawang kagalakan. Pinatotohanan ko sa inyo sa pangalan ni Hesukristo.
Amen.
Amen.